nu, ja mēs skatāmies uz to, ar ko jāspēlē grupā savā, Japāna un arī Čehija no Eiropas komandām droši vien ir pateicīgs pretinieks, bet, nu, ja mēs sapņojam sasniegt tam mēķi, kas ir kvalificēties uz Rio, tad ir jāuzvar Serbi Serbijā, un kas tā, nu, varētu likties misija neiespējamā, bet, nu, otrs pus, ja mēs sapņojam par Rio, tad mums ir jābūt gataviem, nu, teiksim, varbūt veikt kādu varoņdarbu vai pārsteigumu izdarīt. Nu, līdz ar to, kā vienmēr, visticamāk būs atkarīgs nevis no tā, kur un ar ko mēs spēlēm, bet cik paši mēs esam gatavi.
Kas tur pēc izlozes kulāros citu valstu pārstāvji, varbūt tie paši Čehi, varbūt jūs aprunājāties ar kādu no viņa federācijas pārstāvjiem, kā citu šo te federāciju pārstāvju vērtē izlozi?
Tā galvenā ideja, kāpēc vispār jābūt klāt ir izlozē, tāpēc, ka uzreiz pēc izlozes tuvākajās 15-20 minūtēs lielākoties tiek sarunāt arī pretinieki, izejot no tā, kuras komandas ir vai nav attiecīgā grupā, un attiecīgi Eiropas komandas grib uzspēlēt savā starpā, un tad tur diezgan tas ierobežots iespējas, ar ko var uzspēlēt, ja, un nu, par sajūtām, protams, ka tas, nu, es teiktu, ka mums tas ir patīkami un interesanti, mums ar Čehiem ir ko kārtot, ja, un tas ir labi, ka viņi mūsu grupā, mēs ar Čehu kolēģi sēdējām tieši blakus, mēs tā kā abi teicām, ka varētu, abi gribējām, nu, vairāk braukt uz Filipīnām un mazāk uz to Serbiju, bet, nu, ironiski, ka mēs abi braucam uz Serbiju un abi esam vienā grupā. Cita atkal teica, ka viņi uz Filipīnām, nu, negrib braukt, un ka tas ir tālu un dārgi un neredzētu apstākļi, ja? Bet es domāju, ka tas tālais braucams atkal izdarīgs ir tām komandām, kas ir, kuriem ir jāparūpējas par kādu pārsteigumu, ja? Vairāk, tomēr, Eiropa vai Eiropas komandas, tā kā, uztraucās par to, ka Itālija ielozēta savās mājās kopā ar Horvātiem un Grieķiem, un tā kā tur no trijām labām komandām divām noteikti būs jāpaliek mājās, ja, un par to varbūt tā kā visvairāk runāja.
Nu, noslēgumā kādu basketbolu spēlē Japāna, vai ir nojausma?
Jā, tieši Čehi pagājuši, kad nospēlē vairāk spēles ar Japāņiem, un nu, viņi stāstīja, jā, nu, kad daudz skrien, daudz met no ļoti tāls distances, tad es saprotu, ka ātrāk un vairāk nekā latvieši par tām kvalitātēm. Grūts, piemēram, neesam papētījuši kādu konkrētu spēli, bet nu, nereiķināties ar viņiem nevar, skaidrs, ka uz olimpisko kvalifikāciju nu, nejauši komandas netiek.